Campus FM jipprezenta Cocktail Linguistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Nsalmilkom l-studio sa Campus FM nilqawkom mal-sensila tagħna Cocktail Linguistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Il-lingwa taf tikkondizzjona l-mod kif inħarsu lejn id-dinja tagħna, imma nifhmu wkoll li r-relazzjoni taf tmur fid-direzzjoni opposta, l-aktar meta nilmħu l-effett li s-soċjetà ikollha fuq il-lingwa. Għaldaqstant f'din is-sensila ta' programmi se nkomplu naraw kif il-lingwa tinfluwenza l-ambjent u fl-istess ħin kif l-ambjent jinfluwenza l-lingwa, hawn qed nitkellmu fuq l-ambjent uman, jiġifieri il-fiżiku u soċjali. Din is-sensila taraf ukoll li bidla soċjali u bidla fiżika jafuq iġibu bidla lingwistika li tikkorrispondi magħhom. Ma dan irridu nżidu biex niċċaraw il-proċessi fil-cocktail lingwistiku tagħna li l-valuri tas-soċjetà kontemporanja jistgħu wkoll iħallu xi effett fuq il-lingwa. Fi kliem ieħor f'din is-sensila se nkomplu naraw kif il-lingwa taħdem fuq is-soċjetà u kif is-soċjetà taħdem fuq il-lingwa. U nibdew bl-ewwel kurzjetà fil-programm tal-lum. Kif ġiet il-kelma grok?
Hawnhekk għandna storja interessanti. Għandna kelma grok. Sawa, il-plural huwa grokkijiet. Issa grok fil-Malti ifisser xorb alkoholiku, brand whisky, rum, all right? U hemm miss huwa ammont għax huwa xorb b'kemm wieħed iniżżel f'bela grok. Dina kif ġiet fil-Malti għax l-iżvilupp tagħha huwa sa ċertu punt huwa uniku. Imma ħalli mmorru daqsxejn iktar il-bogħod. Ija kelma ġejja mill-Ingliż grog li tfisser xorb alkoholiku sewa spiritus oriġinarjament rum imħallat bl-ilma. Dak kien il-grog, right? Ir-rum imħallat bl-ilma. L-kelma Ingliża bdiet tinsema. F'nofs is-seklu 18 ittieħdet mill-laqam tal-Ammiral Vernon li kien jgħix bejn l-1684 u l-1757. U l-Ammiral Vernon kienu jisejħulu Old Grog għax kien jilbes Grogram Cloak. Grogram Cloak huwa mantar sewa u Grogram huwa għamla ta' drap f'temna. Tantu hekk li Grogram tfisser materjal aħrax magħmul mill-ħarir u l-mowher. Jew inkella suf imsaħħaħ bil-gomma. U kien Vernon li fl-1740 l-ewwel darba ordna li r-rum għal-baħrin ikun mammed bl-ilma minn flok ma jagħtuhom lit. Alright? U dina naturalment il-kelma mbagħad intuħġbot u baqgħet. Fil-Malti l-kelma x'aktar x'daħlet mill-bidu tal-Ingliżi. Meta l-Malti nħadu l-kelma mingħand il-baħrin Ingliżi, ħadwa bit-tifsira informali tagħha ta' xarba alkoholika, kif kienet fl-Ingliż. Imbagħad żidula l-idea ta' ċokon fil-qies għax ġiet tfisser boqqa xorb spiritus. Jekk inti tniżel nos fl-ixkun whisky ma tgħidux ħadd grog f'temna. Allura fil-fest nieħdu grok x'aktarx whisky u nsibu wkoll it-tazza tal-grok. Għandna jiġifieri għamilna it-termini tagħna wkoll bit-tifsir tagħna wkoll.
Mmorru għal xi ħaġa oħra, x'inhu kaldarun?
Kaldarun, plural kaldaruni, huwa reċipjent kbir tal-metall li flaħ sħanat qawwijin. Illum għandna ġenerazzjonijiet silejn li kaldarun qatt ma semgħuha. F'temna, għax iż-żmien tal-washing machine naturalment bidlet ħafna mill-mentalità anke tad-dar. Fil-Latin insibu l-verb calere, saħħan, u l-aġġettiv caldus, sħun, li jagħtu caldarius, tajjeb ħasħana, u caldaria, banju sħun, li tagħti l-kelma Franċiża qadima ta' Tramuntana, kawdijar u l-Ingliż medjevali cauldron rawnek dejna n-orbu lejn kaldaru. Fil-kultura latina nsibbu kaldarium illi kienet kamra sħuna f'banju qadim Ruman u aħna fil-Roman Baths fil-fatt għandna il-fdal ta' dan il-kaldarium. Min kaldarius tniselet il-kelma calderonus fil-Latin medjevali sewa f'dina nsibuha rrekordjata fi Pjaċenza fl-1266 qed insemmi dawn id-dati għax issa ġejja data oħra biex naraw daqsxejn il-kelma kemmila li daħlet fil-kunċett Ewropew għaliex aħna minn hemmhekk vritniha. U minna ġiet it-Taljana Calderone u Calderone nsibuha f'Boccaccio fl-1353. Sewa mela hawnhekk qegħdin f'nofs is-seklu 14 fis-sens ta' grosso recipiente per farvi bollire qualche cosa, eżatt it-tifsira li għandna aħna ta' Calderun. Mit-Taljan imbaġġiet il-kelma Calderun fil-Malti li jista' jkun li daħlet kmieni fil-Malti għalhekk qed insemmi dawn id-dati u dawn l-awturi sewa apposta biex naraw daqsxejn minħabba li Malta dejjem kellha konnessjoni ma' Sqallija u mal-Italja allura kien hemm il-probabilità li dawn daħlu meta daħlu fit-Taljan. Sa nofs is-seklu 20 il-mara Maltija kienet għadha talli l-ħwejjeġ il-bojot fil-Kaldarun biex jibqgħu la bojot. Fil-kultura qadima, wow interessanti, fil-kultura qadima Maltija insibu il-kaldarun tal-irwieħ. Dana issa mhux biex jgħalli l-ħwejjeġ, naturalment. Dan kien kaldarun minestra li fl-antik kienu jsejru l-kapuċċini biex jitimgħu lill-foqra f'Novembru. Sewa x'Novembru huwa magħruf bħala x-xahar tal-mejtin. U hekk kienu jkunu qed joffru suffraġġju għall-irwieħ. Din hija parti mill-kultura tagħna, ġifieri il-kelma wkoll daħlet anka f'aspetti kulturali ta' marbutin max-xahar. Hawnhekk dan il-każ max-xahar ta' Mejju.
Ħamru għal xi ħaġa oħra, x'aċċenti għandna fit-tleħħin?
Mela, l-għad nitkellmu fuq it-tleħħin, mela aħna se nitkellmu fuq il-pronunzja. Sewa, issa, u hawnhekk, mela l-għad nitkellmu fuq it-tleħħin, ħalli naraw daqsxejn x'inhu aċċent fit-tleħħin. Huwa l-istress li jiġi għal sillaba tispikka fuq oħra u tradizzjonalment ġieli li issejħet waqgħet il-leħen. Ma waqgħet il-leħen naturalment hija daqsxejn iktar astratta. Sewa, jiena kieku l-iktar ħaġa li nsiba komda biex nispjega aċċent fil-pronunzja huwa għafsa daqsxejn iktar qawwija minn sillabi oħra. Issa, fil-pronunzja ta' kelma bosta drabi nitfgħu aktar saħħa għala kif qed ngħid għafsa fuq xi parti minnha ġifieri nkunu qegħdin nippronunzjawha b'aktar arja mill-pulmuni. U fil-Malti nsibu l-aċċent primarju, l-aċċent sekondarju, l-aċċent terzjarju. Ħa naraw daqsxejn differenza bejniethom. L-ewwel nett l-aċċent primarju, l-aċċent ewlieni sewwa, l-enfasi prinċipali isir fuq sillaba ta' kelma. Ħa nieħdu l-kelma gerżuma għandna tliet sillabi. Gerżuma. U meta aħna ngħiduha gerżuma, inħossu li s-sillaba żu. Hija ħafna iktar qawwija, tantu hekk li nistantawala gerżuma. Għaliex, għax il-vokali hija twila, meta għandna vokali twila f'sillaba, dika tixbet magħha l-aċċent ewlieni, l-aċċent primarju. Mela fil-kelma gerżuma iż-żu, is-sillaba żu għandha l-aċċent primarju. L-aċċent sekondarju issa huwa stress b'enfasi inqas mill-primarju. Fl-istess kelma gerżuma nsibu l-ewwel sillaba ger li għandha daqsxejn iktar importanza minn l-aħħar sillaba ta' ma niftehmu, però mhix importanti, ċoj mhix tinstema daqs iż-żu ger summa. Alright? Allora dik tiġi l-aċċent sekondarju. Mbagħad l-aċċent terzjarju huwa l-istress tant dajjef li ma jkunx hemm enfasi fuq is-sillaba tant li kważi tinħataf jew bil-kemm tinstema, tantu hekk li ger summa jien nista' nippronunzja ger summa. Ara, dik il-A bil-kem l-senta, kan iftemu, pero kulħadd fehem li gerżuma. Issa, dana fil-pronunzja, fil-kitba, meta aħna niġu għall-aċċenti, fil-kitba għandna aċċent wieħed biss li jiġi fuq l-aħħar sillaba tal-kliem non semitiku, meta dik għandha l-aċċent primarju. Ftehmna? U il-vokali kollha jistgħu jieħdu l-aċċent fil-kitba, per eżempju, attività għandek la tal-aħħar tieħu l-aċċent fuqha. Chale jew kafe għandek l-aċċent fuq le fl-aħħar. Pipi, li nagħmlu l-aċċent fuq l-aħħar sillaba biex tiġi differenti minn pipi. Alright. Għandna casino fuq lo. U gato, u buro, xampu, u kangaru, da kolla fl-axħar jihdu l-aċċent. U jrid jinkiteb fuq il-vokali, għaliex, u bħala aċċent, mhux bħala apostrofu, għax fil-Malti l-apostrofu għandu bħalma ta' fenti, apostrofu f'kelma għandu s-saħħa li jirrapprezenta l-lajn, mela jekk jiena. Per eżempju, kazino, li ktiba bl-apostrofu fl-axħar, nkunet ngħid li kazino għandha lajn li hija ħmerija. Ftehna?
X'għamliet ta' allegorija nsibu fil-letteratura dit-darba?
Eħe, hawnhekk għandna ħafna x'nispjegaw, però ħanippruvaw li nispjegaw kemm jista' jkun fil-qosor. Sewa għaliex huwa suġġett interessanti u vast l-allegorija, plural allegoriji. Xi tfisser allegorija? Test narrativ li taħt il-qoxra superficjali għandu livell ta' tifsir jew kummentarju wasrat li jista' jkun reliġjuż, storiku, politiku, etiku, ma jkunx ikun. Sewa, tista' titqies bħala metafora estiża. Il-metafora wkoll għandha tifsir kważi taħtni. U l-allegorija naturalment tkun daqsxejn iktar fit-tul kbira. U bħala forum ta' allegorija nsibu fost oħrajn il-parabola. Sewa, parabola kulħadd jaf x'inhi storja li tesprimi verità reliġjuża. Alright, għandina ma nix għalfejn nispjegaw ħafna fija. Il-ħrafa għażin li kulħadd jaf x'inhi rakkont li fih l-annimali jikxfu xi verità fuq il-fruqat umani. Sewa. Mbagħad għandna is-satira ġrajja li tipprova ttejjeb il-qada umana permezz ta' intelligenza u umorizmu. U l-allegorija jista' jkollha aspetti differenti, pereżempju tista' tkun allegorija sempliċi, narrativa bħall-ħrafa li l-kumentarju astratt għandu aktar importanza mill-ġrajja tal-wiċċ. Xinidi, per eżempju, jekk aħna najdu il-ħrafa ta' il-volpi li prova jieħu l-għeneb u ma laħqux. Il-tifsira tagħha hija ħafna iktar importanti mill-fatt li da ma laħqux. Allegorija mbagħad insibu oħra bħala allegorija komplessa, narrativa li ġeneralment involvi karattri u avvenimenti storiċi jew politiċi. Tixħet bosta enfasi fuq il-ġrajja esterna u bekk tiżviluppa ton qawwi ta' ironija. Sewa, hawnhekk fil-qasam politiku nsibuha qawwija ħafna l-allegorija komplessa. Forsi l-iktar waħda magħrufa hija Animal Farm ta' George Orwell. Mbagħad għandna l-allegorija psikoloġika. Allegorija li tikxef qagħda psikoloġika ta' karattru kif insibu fi ħdejn in-nixxija r-rumanz ta' Trevor Zara. Sewa. U allegorija reliġjuża, storja qasira li tagħti lezzjoni morali, din hija differenti mill-parabola sa ċertu punt, imma anke tinkludi wkoll il-parabola.
Kif nistgħu inqasmu l-amara?
Dina interessanti għaliex hija ħaġa li aħna ngħixuha l-ħin kollu fid-djar tagħna sewwa. Dewwel net il-kelma amara bil-plural majjar tirreferi għall-oġġetti mobbli, siġġijiet, imwejjed, eċetera. Li bejhom wieħed ikun jista' jgħix jew jaħdem f'bini jew f'kamra. Jiġifieri hawnhekk mhux għad-dar biss qed ngħidu sewwa anke fl-uffiċini u anke hawnhekk pereżempju fl-istudio aw l-amara wkoll sewwa. U tirreferi wkoll għall-oġġetti maħdumin għal tagħmir id-dar. Mela l-kelma għamara iddaħħal ħafna aspetti semantiċi fija. Nistgħu nqasmu l-għamara f'diversi kategoriji, ħalli nsemmu xi ftit minnhom. Dik l-ewwel nett, dik l-għamara li mpoġġu fuqha. Issa hawnhekk il-Malti jagħtina ruxmata termini sew għandna maqat. Forsi l-lum ma tantx għadna nużawha. Ekku. Siġġu, sedja, kanapè, banketta, sufan, pultruna, bank, ġinokkjatur, bankun, seat, carving chair, tron, armchair, deck chair, rocking chair, divan, couch, ottoman, konfessinarju, daw kollha jintużaw fil-Malti, sewa, bħala dik l-għamara li aħna mpoġġu fuqha. U mbagħad hemm dik l-għamara li norqdu fuqha, sodda, bennina, sufan, sodda. Xażlong, nieqa. Kot, sodda bil-kurtinaċ. Dawn huma wkoll għamajjar dawn illi aħna norqdu fuqhom. Imbagħad għandna dik l-għamara li nqiegħdu l-affarijiet fiha. Dina wkoll it-tina ruxmata termini interessanti bħal gradenza, vetrina, senduq, sideboard, cupboard, armarju, safe, kaxxarezz. Kaxxarezz huwa sejf kif kienu.
Madra binsibuh fis-sagristija, leda.
Iva, poza platti, gwarda roba, gwarda karni, ġardiniera, kompaktum, armuar, lavamar, xifonier, filing cabinet, cabinet, cocktail cabinet, teka, komodina, tallboy, skrittoju, dresser, bookcase, locker, poza umbrella. Ara kemanna, u kemanna bżonnum dawn il-klima x'kollha, kull waħda illi issemmi, kull kelma li issemmi, ittik oġġetti differenti. Qed niftehmu, per eżempju x-xifonier, ittik affarijiet illi hija huma differenti minn dak illi inti tagħmel per eżempju fil-cupboard, ftehmna, għandek kull terminu jiġbor it-tifsira tiegħu partikolari. Għandna wkoll dik l-għamara li tista' taħdem jew tagħmel xi ħaġa fuqha aw jidħlu l-imwejjed sewwa għandna mejda, D&D table, skrivanija, buro d-dam, desk, librerija, toiletta, tavolina jew tavolin, half table, sewing table, car table, coffee table, sottospekkju u għandna anke ż-żiemel sewwa għall-inxir. U fl-aħħar nett f'din il-kategoriji li qed insemmu hawnhekk għandna dik l-għamara li ġeneralment tittuża għat tiżjin jew għal xi skop ieħor. Mera, illustrina, gwarniġ, gwarniċun, sopra porta, arloġġ, ċelu, leġiju, xkaffa, pulptu, rostrum, sarkofagu, xtilliera, tużel, whatnot. Dawna huma kollha aspetti differenti. U l-kategoriji wkoll juru r-rikkezza tal-ħajja tagħna wkoll fejn jidħlu dawn l-għamajjar. Għamara ġieli tingħata eżemp bħal għamara Vittorjana, jiġifieri għamara fl-istil ta' żmien ir-Reġina Viktorja. Alright? U hemm anke ismijiet oħrajn, għamara antika, alright, u anke kultant issib li hemm differenza f'ċerti aspetti differenti, aħna semmejna per eżempju vetrina, ma ġieli ssib differenza bejn vetrina skorfina u vetrina normali. Ġifieri ma dawn jidħlu anke termini oħrajn li l-ħajja u l-aspett ta' l-għamara jibqgħu ħafna interessanti.
Ħammura l-kelma oħra xi tfisser il-lobja.
Mela mill-għamara immurru għal-futbol u nispera ma tolabx il-futbol din il-vetrina.
Importanti.
Il-verb il-lobja ifisser ix-xutja l-ballun bamla imqawsa minn fuq ras il-plejer avversarju abbiżilu. Litteralment hawnhekk. Jiġifieri dendel il-ballun. Meta ngħidu l-ballun il-lobjat, jiġifieri x-xutjat minn fuq ras plejer, fark oli. Il-kelma ġejja mill-Ingliż sportif to lob. Jiġifieri aħna ħafna mit-termini tal-futbol ħallihom mill-Ingliż.
Ħassa sik xi ħaġa dwar li nijam din id-darba, x'tip ta' nijam nistgħu nsemmu?
Il-kelma injama jista' jkollha s-sinonimi tagħha. Għanibdew minn dawn.
Ġili, inkunu nafuhom bl-Ingliż. Mbagħad nafuhom baċ ċemmu bil-Malti.
Però bħala ħanibda billi ngħid nagħti sinonimi għall-injama. Ġili nseħħula għawda, jew għawda, alright, dawn huma huma pronunzji differenti. Tavla fallakka, linju ħadba għall-linju. L-injama huwa materjal fibrus ibes li jifforma iz-zokk. Ta' siġra u jenqata biex ikebsu in-nar jew jaħdmu l-amara bih. Mela hawnhekk għandna l-funzjoni ta' l-injam. Imman tistaqsejt fuq tipi ta' injam u bosta drabi kif qed tgħid inti silejn aħna nirreferu għalihom bl-Ingliż, imma hawnhekk ħa nagħtu l-forom alternattivi. Għandna pereżempju fuljetta. Għandna injam tal-abjad. Minflok injam tal-abjad, injam abjad, injam tal-kaxxi, jew inkella bl-Ingliż il-white deal, għax jekk inti tmur f'ħanut biex tixtri xi ħaġa u jgħidlek dik tal-white deal, tgħidlek bl-Ingliż biex jolilha jisuq il-prestiġu. Għandna mbagħad injam tal-aħmar, jew injam aħmar, ir-red deal, injam tal-lebanu, ebanu, injam tal-ilċi. Ilex, injam ta' ċedru, injam ta' ċirasa, injam ta' ċriki, injam tal-balluta, il-ballut, il-ruvlu, jew kella kif inhu komuni magħruf tal-oak. Alright? Injam tal-bux, il-boxwood, injam tal-fagu, fagu jew kella l-beechwood, injam tal-fraxnu, jew il-fraxnu li jiġi lash. Sewa, injam tal-frott, injam tal-ġews, il-ġews. Il-walnut, injam ibes ħafna, injam tal-ġummajs, injam tal-kewba, jew kella kewba waħda, alright, dika kewba ta' dik il-mejda jagħmellek, jew kella jgħidlek mahogany, alright. Hemm ukoll l-idea ta' kewba tal-Honduras, injam tal-Larjenċ, injam tal-Lumi, injam tal-Ponent, dan l-injam tal-Ponent huwa l-Arġnu. Il-pajn. Injam tal-qastan, il-ċesnat, injam tal-sebuqa, il-woodbine, injam tal-tut, injam tal-zebuċ, injam tal-znuber, il-fer, injam galak, il-triplaj, injam tal-galvu. Hawnhekk ukoll din il-lista u miex sħiħa għax hemm oħrajn sewa. Turi ukoll kemm il-mastru d'axxa kien ikollu aspetti speċjalizzati f'dak li hu qed jaħdem, għax l-injam l-aktar li jaħdemhom naturalment il-mastru d'axxa. Alright, però mhux hu biss hawnhekk kif qed naraw.
X'inhi lampara?
Lampara.
Lampadin.
Lampari, ekku minn lampa ġejja, hija lampa kbira li tarmi dawl abjad qawwi biex bil-lejl tattira l-ħut lejn ix-bik tas-sajjieda. Dawna meta s-sajjieda joħorġu bil-fregatini tagħhom, sewa, jagħmellek il-lampara u jibda jixbet il-ħut lejn id-dawl tagħha. U hekk jaqbada l-iktar li joħorġu għall-arnit bil-lampara, sewa. Tista' tinġar kif ngħidu fuq dajsa żgħira tas-sajt. Il-kelma lampara ġejja naturalment mit-Taljan, però x'aktar li hija wkoll magħmula b'mod lokali minn lampa u għamlu minnha lampara.
Fil-kultura Maltija x'għamliet ta' imwejjed insibu?
Imwejjed. Se nkomplu fuq l-amara mela hawnhekk nieħdu mejda bħala biċċa amara b'wiċċ ċatt u bsiq waħda jew aktar li tipprovdi wiċċ invellat għall-ikel, kitba jew xogħol u nsibu dan is-sett ta' amara li se nsejjaħ li se nsemmi minn ħofti tieħor. Jiġifieri mejda hija dejjem għandek wiċċ ċatt sewa li b'xi mod inti taħdem fuqu. Tista' tikteb, tista' tiekol, tista' taħdem tagħmel anke preżempju. U ħana raw daqxejn x'tip ta' imwejjed. Issa għandna mejda kantuniera. Din il-mejda hija maqtuqa biex titqiegħed frokna. Għandna mejda tal-lampa. Dawn huma kollha termini dawnu ma kolla termini li il-Maltin specialment fid-djar esemmuhom mejda tal-lampa, mejda li fuq kienu qiegħdu, lampa kbira. Hawnhekk allura immorru għal qabel dawl elettriku sewwa, kienet importanti din il-lampa u f'ċerti djar għadek tarom dawn il-lampi fuq din il-mejda partikolari jekk bħala tiżjin, mejda tal-ħajt, pereżempju, mejda jiġifieri infassla biex toqgħod mal-ħajt. Interessanti għax imbagħad fuqha jagħmlu xi vażun jew kellha xi statwetti jew xi ritratti. Mejda tal-lob, mejda miksija bil-pannu aħdar għall-lob tal-karti jew taċ-ċess il-card table. Mejda tal-abjad, maħduma mill-linja komuni, mejda tal-biskottin, il-mejda ewlenija tas-salott, dina magħrufa ħafna, mejda tal-biskottin naturalment magħrufa fid-djar tal-imoddi. Mejda tambur, mejda tonda bil-kxaxen mad-dawra. Interessanti din. Kienu anka fil-kxaxen kienu jagħmlu affarijiet differenti. Sewa. Mejda tan-nofs, mejda mqiegħda f'nofs il-kamra, mejda teleskopika, mejda li tista' tikber u tiċkien u tinfetaħ ġifieri għax tidħol l-uċuħ jidħlu f'xulxin, mejda tal-ikel, ġifieri li fuq għad ikollu familja, mejda tal-mera, forsi iktar jafuha bħala twaletta, sewa. Mejda tal-modija, mejda dejqa li tista' tingħala użata għall-modija tal-ħwejjeġ, jiġifieri il-bord tal-modija, sewa. Mejda skorfina, mejda li l-wiċċ tagħha jkun maħdum b'ħafna kantunieri. Mejda tal-iskarpan biex jaħdem fuqha, mejda tal-appostli, dina taħlet fl-idjoma sewwa, imperatur rappreżenta l-aħħar ċena, mejda tal-biljard, alright, mejda twila bil-pannu u l-mattunelli li fuqha jilagħbu l-biljard, mejda tal-qubbajt, b'vetrina li fuqha jinbeħ il-qubbajt. Mejda ta' tqarbin l-artal, nofs mejda ta' volina, half table u ta' volina. Dawn huma kollha tipi ta' imwejjed li insibu fil-kultura Maltija.
Interessanti. U hekk b'dak l-aħħar tarif niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-programm tagħna Cocktail Lingwistiku aħna nkunu magħkom bħal lun ġimgħa fl-isessin minn Campus FM grazzi li segwejtu dan il-programm. Inselmulkom.